Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី6ខែតុលាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសុភិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដាក់បណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអង្គការយុទ្ធនាការអន្តរជាតិដើម្បីបំបត្តិអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូហៅកាត់ថាICAN បានទទួលរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពប្រចាំឆ្នាំ2017ពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាប្រធានាធិបតីត្រឹមទំនងជានឹងឈប់ទទួលស្គាល់កិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារ៉ាម៉ាណូជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនស្នើឲ្យតុលាការកំពូលរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគណៈការបោះឆ្នោតជាតិឈានជិតមកដល់លោកសាស្ត្រាចារ្យសូចន្ទាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលើកឡើងថា
ការដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើបែបនេះអាចនឹងប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់អនាគតនៃប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាអាចនឹងត្រូវសហគមន៍អន្តរជាតិពិសេសប្រជាធិបតេយ្យធំលើពិភពលោកនឹងអាចនឹងដាក់សន្តិកម្មកម្ពុជាទៀតផង
សេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋខ្មែរព្រួយបារម្ភពីការប្រើប្រាស់អាវុធនៅកម្ពុជាក្រោយព្រឹត្តិការណ៍បាញ់សម្លាប់ដ៏ឃោរឃៅនៅអាមេរិកបទសន្ទនារបស់ VOA អំពីសន្និសីទប្រចាំឆ្នាំនៃសមាគមអ្នកកាសែត Digital ឬហៅកាត់ថា ONA ដែលរៀបចំឡើងក្នុងរដ្ឋធានី Washington សេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈដែរសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិត្រូវបានធ្លាក់ចុះក្នុងប្រទេសកម្ពុជាធ្វើឲ្យមានការពឹងផ្អែកខ្លាំងលើការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជាកំពុងចាត់វិធានការដើម្បីរំលាយគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនៃរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញបាននិយាយថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានដាក់បណ្ដឹងមួយជាមួយតុលាការកំពូលដោយមានគោលដៅរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាបាននិយាយថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានតក្កតិននិងគម្រោងការប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់មួយដើម្បីរំលំរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញពួកសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រឆាំងចំនួនពាក់កណ្ដាលបានរត់គេចខ្លួនចេញពីប្រទេសកម្ពុជារួចសាច់ហើយនៅក្រោយលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំរបស់ពួកគេបានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីខែមុនហើយត្រូវចាប់ប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាបានត្រូវធ្វើឡើងនៅពេលមានការបង្ក្រាបយ៉ាងធំធេងប្រឆាំងនឹងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានឯករាជ្យនិងក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សលោកសីមូសុខួរសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រឆាំងបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំងពីទីក្រុងបាងកកនឹងមុនពេលលោកសីបន្តដំណើរទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបថាខ្ញុំមិនចង់ឲ្យគេចាប់ខ្លួនខ្ញុំទេខ្ញុំមិនចង់អង្គុយហើយរងចាំឲ្យតុលាការមួយដែលទទួលបញ្ជាពីរដ្ឋាភិបាលកាត់ក្តីយើងទេដែលជារឿងកំ pl ែងទាំងស្រុងមួយលោក Phil Robertson នាយករងផ្នែកអាស៊ីនៃអង្គការ Human Rights Watch បានមានប្រសាសន៍ថាពិភពលោកមិនអើពើនឹងការបង្ក្រាបរបស់ហ៊ុនសែនទេលោក Robertson បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាសហគមន៍អន្តរជាតិមានកាតព្វកិច្ចការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលពួកគេចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះពួកគេមិនខ្វាយខ្វល់ទេនៅពេលដែលការប៉ងប្រាថ្នាជាសុបិននោះបានផុតរលត់លោក Robertson បានមានប្រសាសន៍ថានាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ចប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយមានប្រសិទ្ធភាពសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់របាយការណ៍ពិស្ដារអំពីស្ថានការណ៍នយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់យើងខ្ញុំអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដល់ផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អង្គការយុទ្ធនាការអន្តរជាតិ ដើម្បីបំបត្តិអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូហៅកាត់ថា ICAN បានទទួលរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពប្រចាំឆ្នាំ2017នៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកស្រី Berit Reis Anderson អ្នកនាំពាក្យសំទោសមេដឹកនាំគណៈកម្មាធិការរង្វាន់ Nobel នៃប្រទេស Norway បានមានប្រសាសន៍នៅពេលប្រកាសអំពីការផ្តល់រង្វាន់នេះថាយើងរស់នៅក្នុងពិភពលោកមួយដែលនៅទីនោះគ្រោះថ្នាក់នៃការប្រើប្រាស់អាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូមានភាពធំជាងពេលណាណាទាំងអស់ដំណឹងអំពីក្រុមចម្រុះនេះទទួលរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពមានឡើងនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump គម្រាមកំហែងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអំពីសមត្ថភាពប៉ារ៉ាម៉ាណូរបស់ប្រទេសទាំងពីរនេះប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះទំនងជានឹងមិនទទួលស្គាល់កិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារ៉ាម៉ាណូជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទេដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយគាត់ហៅថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងអាក្រក់បំផុតដែលបានត្រូវធ្វើការចរចាកាលពីពេលថ្មីៗនេះត្រឹមក៏បាននិយាយនៅក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិថាគាត់ប្រហែលជាត្រូវបង្ខំចិត្តបំផ្លាញប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទាំងស្រុងដោយសារកម្មវិធីប៉ារ៉ាម៉ាណូរបស់ប្រទេសនេះគណៈកម្មាធិការរង្វាន់ Nobel បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ខ្លួនថាអង្គការ ICAN បានទទួលរង្វាន់សន្តិភាពដោយសារការងាររបស់ពួកគេក្នុងការតាក់ទាញឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់លើផលវិបាកខាងមនុស្សធម៌ជាមហន្តរាយនៃការប្រើប្រាស់អាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូនិងដោយសារកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដំបូងរបស់ពួកគេក្នុងការធ្វើឲ្យសម្រេចការហាមប្រាមមិនឲ្យមានអាវុធបែបនេះដោយផ្អែកលើសន្ធិសញ្ញាមួយពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកជាន់ខ្ពស់បាននិយាយការពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញថាប្រធានាធិបតី Donald Trump ទំនងជានឹងឈប់ទទួលស្គាល់កិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារ៉ាម៉ាណូជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយនឹងប្រគល់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះទៅឲ្យសភាសហរដ្ឋអាមេរិកវិញសម្រាប់លទ្ធភាពនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មជាថ្មីពួកមន្ត្រីទាំងនេះបាននិយាយថាគេរំពឹងថា Trump នឹងប្រកាសអំពីផែនការរបស់គាត់នៅក្នុងសន្ទរកថាមួយនៅសប្តាហ៍ក្រោយដែលនៅក្នុងនោះគាត់នឹងនិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនស្ថិតនៅក្នុងអត្ថប្រយោជន៍ជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទេការនេះមិនមែនលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងកាលពីឆ្នាំ2015នោះទេក៏ប៉ុន្តែបញ្ជូនកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រឡប់ទៅសភាវិញពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមានពេលវេលា60ថ្ងៃដើម្បីសម្រេចថាតើការដាក់ទណ្ឌកម្មជាថ្មីដែលបានត្រូវផ្អាកតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឬទេ
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនស្នើឲ្យតុលាការកំពូលរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈការបោះឆ្នោតជាតិឈិតឈានចិត្តមកដល់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋខ្មែរព្រួយបារម្ភពីការប្រើប្រាស់អាវុធនៅកម្ពុជាក្រោយព្រឹត្តិការណ៍បាញ់សម្លាប់ដ៏ឃោរឃៅនៅអាមេរិកបទសន្ទនារបស់ VOA អំពីសន្តិសុខប្រចាំឆ្នាំនៃសមាគមអ្នកកសែត Digital ឬហៅកាត់ថា ONA ដែលរៀបចំឡើងក្នុងរដ្ឋធានី Washingtonហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈដែរសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិត្រូវបានធ្លាក់ចុះក្នុងប្រទេសកម្ពុជាធ្វើឲ្យមានការពឹងផ្អែកខ្លាំងលើការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពួកជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសប្រឈមគ្រោះថ្នាក់នៃការរីករាលដាលជំងឺរាករូសលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រសួងមហាផ្ទៃនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះបានសម្រេចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការកំពូលស្នើឲ្យរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដោយចោទថាគណៈបកនេះខុបខិតជាមួយបរទេសដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនអ្នកខ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិលើកឡើងថាការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងបង្ហាញថាកម្ពុជាកំពុងក្លាយទៅជាប្រទេសដែលដឹកនាំដោយជនផ្ដាច់ការយ៉ាងពិតប្រាកដកញ្ញាកញ្ញាការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមមេធាវីតំណាងក្រសួងមហាផ្ទៃដឹកនាំដោយលោកមេធាវីគីតិចនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានយកភស្តុតាងចំនួន21កញ្ចប់ដាក់ទៅតុលាការកំពូលដើម្បីប្តឹងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយអះអាងថាភស្តុតាងទាំងនោះគឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យតុលាការកំពូលរំលាយគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំនៅកម្ពុជានេះការប៉ុនប៉ងរំលាយគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំនៅកម្ពុជាយ៉ាងដូចនេះត្រូវបានអ្នកវិភាគនិងអង្គការឃ្លាំមើលការវិវត្តនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាជាការព្យាយាមវាយបំបែកគូប្រជែងដ៏ធំរបស់គណៈបកកាន់អំណាចមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018មកដល់ និងថាការនេះនឹងធ្វើឲ្យប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដើរបញ្ច្រាស់លោកគីតិចមេធាវីមួយរូបក្នុងចំណោម5រូបដែលតំណាងឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយពីដាក់បណ្ដឹងនិងភ័ស្តុតាងនៅតុលាការកំពូលថាក្រសួងមហាផ្ទៃមានសមត្ថកិច្ចបដិងរំលាយគណៈបកនយោបាយណាមួយដែលប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ដើម្បីការពារសន្តិសុខក្នុងសង្គមលោកបន្ថែមថាភ័ស្តុតាងសំខាន់ក្នុងចំណោមភ័ស្តុតាងចំនួន21បានបង្ហាញថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រព្រឹត្តផ្ទុយពីច្បាប់មានដូចជាសម្ដីផ្ទាល់របស់លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលលោកបាននិយាយក្នុងវីដេអូឃ្លីបចំនួន3ពាក់ព័ន្ធនឹងការសហការជាមួយបរទេសក្នុងនោះក៏មានបណ្ដឹងរបស់គណៈបកយុវជនកម្ពុជានិងគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចផ្ទុយតាមជារូបភាពវីដេអូលិខិតឆ្លើយឆ្លងនិងឯកសារផ្សេងៗដែលបានពីការស៊ើបអង្កេតរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃជាដើមលោកមេធាវីគីតិចដែលគេស្គាល់ថាជាមេធាវីរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនផងនោះបានអះអាងថាភស្តុតាងទាំងនោះមានភាពគ្រប់គ្រាន់អាចឲ្យតុលាការកំពូលរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬផ្អាកសកម្មភាពនយោបាយរបស់គណៈបកនិងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនោះបាន
ក្នុងនាមមេធាវីតំណាងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃហើយតាមដែលការពិនិត្យពិចារណាជាមួយគ្នាទាំងអស់គ្នាគឺឃើញថាភ័ស្តុតាងប៉ុននេះគឺថាគ្រប់គ្រាន់ហើយមាំគឺថាមាំសម្រាប់ជាមូលដ្ឋានក្នុងការឲ្យតុលាការកំពូលសម្រាប់អាចរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានហើយតាមផ្លូវច្បាប
់ការដាក់បណ្ដឹងទៅតុលាការកំពូលសូមឲ្យរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសជាច្រើនដងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងត្រូវរំលាយហើយមន្ត្រីនឹងដំណាងរាជគណៈបកនេះមួយចំនួនទៀតនឹងត្រូវចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីអំពើក្បត់ជាតិក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013រដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតឡើងដោយតំណាងរាជរដ្ឋសភាគណៈបកកាន់អំណាចចំនួន68រូបនិងតំណាងរាជមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន55រូបចំណែកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាង 5,000 នាក់ដែលទើបជាប់ឆ្នោតកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅក៏កំពុងបំរើការងារនៅតាមរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិផងដែរលោកសូចន្ទាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលើកឡើងថាប្រសិនបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពិតជាត្រូវបានរំលាយដោយសារបណ្ដឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ភាពស្របច្បាប់របស់រដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលលោកបន្ថែមថាការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដែលមានប្រជាពលរដ្ឋគាំទ្រជាង3លាននាក់នេះនឹងធ្វើឲ្យស្ថានភាពនយោបាយសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាធ្លាក់ក្នុងវិបត្តិដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ
ការដែលរដ្ឋាភិបាលស្វែងរកនេះអាចនឹងប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់អនាគតនៃប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាអាចនឹងត្រូវសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសប្រជាធិបតេយ្យធំលើពិភពលោកនឹងអាចនឹងបាក់បន់កម្មកម្ពុជាទៀតផង
លោកសូចន្ទថាបន្ថែមថាអ្នកនយោបាយកម្ពុជាក៏មានការចរចាសម្រាប់សម្រួលគ្នាដើម្បីរកដំណោះស្រាយដល់កំពុងកើតមានជាជាងចាត់ទុកគ្នាជាសត្រូវស្របគ្នានោះដែរលោក Phil Robertson អនុប្រធានអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ភ្លាមនៅរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះដោយសរសេរថាការបដិងរំលាយគណៈបកប្រឆាំងគឺកំពុងបង្ហាញពីការសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2018ខាងមុខក្លាយជារឿងកំ្លែងដ៏អាក្រក់មួយលោកបានបន្ថែមក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះថាការបង្កើតសាច់រឿងដោយចោតគណៈបកប្រឆាំងថាមានពាក់ព័ន្ធនឹងបដិវត្តពណ៌គឺជាការរៀបចំដើម្បីឈានទៅដល់ការបង្ក្រាបដល់ជនណាម្នាក់ដែលហ៊ានបញ្ចេញមតិប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលលោក Phil Robertson បញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយសំរងនៃដើមថាមិនខុសទេការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងត្រូវធ្វើឡើងដោយសារតែតុលាការកំពូលត្រូវបានគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយចៅក្រមនឹងធ្វើដូចអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនបញ្ជានេះគឺជាការធ្វើរដ្ឋប្រហាររបស់បុរសខ្លាំងជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនរបស់គាត់ឲ្យคล้ายទៅជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការដើម្បីឲ្យពិភពលោកទាំងមូលបានមើលឃើញដោយគ្មានការអៀនខ្មាសអង្គការ Global Witness ដែលជាអង្គការឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងធនធានធម្មជាតិក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយផងដែរដោយថាការប៉ុនប៉ងរំលាយគណៈបកប្រឆាំងគឺជាសកម្មភាពចុងក្រោយដែលធ្វើឡើងដោយក្រុមអភិជនពុករលួយមួយក្តាប់តូចដើម្បីក្រាញអំណាចនិងទ្រព្យសម្បត្តិដោយធ្វើឲ្យប្រជាជាតិទាំងមូលត្រូវខាត់បងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះថាប្រសិនបើតុលាការកំពូលសម្រេចរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះនឹងមានគណៈបកជាច្រើនទៀតមានសម្លេងក្នុងរដ្ឋសភានិងថាតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងចំនួន55រូបក្នុងរដ្ឋសភានឹងត្រូវរំលាយទៅតាមគណៈបកក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យរូបនេះសម្មិនបញ្ជាក់ថាតើក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់រួមទាំងសមាជិកក្នុងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជោបោះមកពីគណៈបកប្រឆាំងនឹងត្រូវបន្តការងាររបស់ពួកគេឬក៏ត្រូវរំលាយចោលនោះទេ
ខ្ញុំជឿថាខាងលក្ខច្បាប់ឬក៏ក្រមប្រសាទធម្មនុញ្ញលោកបន្ទុកឲ្យប្រទេសជាតិមួយដែលអត់បាក់សកលជាតិហើយដើរទៅរួចវាគ្មានទេព្រោះក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគ្មានចែងថាទៅមានបាក់សកលជាតិទេវាមានតែប្រជាធិបតេយ្យហើយនិយាយថាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសដែលប្រកាន់ខ្ជាប់នូវរបបរាជានិយមអាស្រ័យធម្មនុញ្ញនិងអនុវត្តនូវគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបក្ស
VOA មិនអាចតាក់ទងសំការអធិប្បាយពីលោកសុនឆៃប្រធានក្រុមតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះការប៉ុនប៉ងរំលាយគណៈបកជំទាស់ដ៏មានឥទ្ធិពលនៅកម្ពុជាធ្វើឡើងមិនប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីការរត់ភៀសខ្លួនរបស់តំណាងរាជបកនេះដែលភ័យខ្លាចចំពោះការចាប់ឃុំខ្លួនតាមការប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនសែនមកដល់ពេលនេះយ៉ាងហោចណាស់តំណាងរាជក្នុងអភ័យឯកសិទ្ធជាងពាក់កណ្ដាលនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនទៀតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជការ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មេដឹកនាំកម្ពុជាបន្តចំអកសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយការវាយប្រហារនៅទីក្រុង Las Vegas នៃរដ្ឋ Nevada ដែលបានផ្តាច់យកជីវិតមនុស្សជាង50នាក់បើទោះបីជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនមិនបានដឹងពីហេតុការណ៍នៃការបាញ់សម្លាប់មនុស្សយ៉ាងឃោរឃៅនេះក៏ដោយក៏ពួកគេបានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខណៈដែលការកាន់កាប់អាវុធនៅកម្ពុជាហាក់មានលក្ខណៈអនាធិបតេយ្យលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅបានចូលរួមរំលែកទុក្ខមនុស្សជាច្រើនអ្នកដែលបានស្លាប់នឹងរងរបួសក្រោយបរោះជនជាតិអាមេរិកកាំងម្នាក់បានបើកការវាយប្រហារទៅលើការប្រគំតន្ត្រីនៅក្នុងទីក្រុង Las Vegas សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីសប្តាហ៍ទី1នៃខែតុលានេះលោកហ៊ុនសែនមិនត្រឹមតែចូលរួមរំលែកទុក្ខតែក៏ថែមទាំងបានថ្លែងរិះគន់និងចំអកចំចំចំពោះលោក William Hyde ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាតាក់ទិនសារព្រមានអំពីបញ្ហាសន្តិសុខនៅកម្ពុជា
អគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកនៅមុនពេលប្រជុំបែរជាធ្វើការដាស់តឿនប្រជាជនអាមេរិកដែលមកប្រទេសកម្ពុជាសូមឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នពីសន្តិសុខប៉ុន្តែវាមិនបានកើតរឿងនេះនៅប្រទេសកម្ពុជាណាវាទៅកើតនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកខ្លួនឯងវាហាក់ដូចជាការចំអកមួយចំពោះអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកតែម្ដងប៉ុន្តែបើទោះបីវាជាការចំអកសម្រាប់អគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកដែលបំភ័យប្រជាជនកម្ពុជាក៏ដោយចុះតែការស្លាប់នៅអាមេរិកគឺជាសោកនាដកម្មដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយហើយយើងធ្វើការថ្កោលទោសជាមួយនឹងអំពើខុសឃើញបែបនេះ
ប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុង Las Vegas សហរដ្ឋអាមេរិកបានកំណត់អត្តសញ្ញាណជនឈ្មោះ Stephen Paddock អាយុ64ឆ្នាំមកពីក្រុង Mesquite រដ្ឋ Nevada ថាជាខ្មាំងកំភ្លើងនៅក្នុងការបាញ់ប្រហាររង្គាលដល់ប្រឡាយបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រទំនើបរបស់អាមេរិកអញ្ញាធរជឿថាជន Paddock នេះបានបាញ់រះទៅលើហ្វូងមនុស្សចំនួន 22,000 នាក់ដែលបានចូលរួមមើលការប្រគំតន្ត្រីកណ្ដាលវីលមួយនិងបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន58នាក់និងធ្វើឲ្យរបួសជាង500នាក់ទៀតមុនពេលដែលរូបគេបានសម្លាប់ខ្លួនឯងនៅក្នុងបន្ទប់សន្តាគមន៍មួយដែលអាចមើលឃើញកន្លែងប្រគំតន្ត្រីទាំងមូលនោះបានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនរស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបានបង្ហាញការសោកស្ដាយចំពោះព្រឹត្តិការណ៍បាញ់ប្រហារដ៏រន្ធត់នៅទីក្រុង Las Vegas ទោះបីជាពួកគេមិនបានដឹងលម្អិតអំពីការបាញ់ប្រហារនេះក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយ VOA កាលពីថ្ងៃសុក្រលោកច័ន្ទរឿនវ័យ30ឆ្នាំមកពីខេត្តកណ្ដាលបានបញ្ជាក់ថាលោកពុំបានទទួលព័ត៌មានអំពីការបាញ់ប្រហារនោះទេតែលោកចាត់ទុកថាសកម្មភាពផ្ដាច់យកជីវិតមនុស្សដ៏ឃោរឃៅនេះជារឿងដែលមិនគួរកើតមាននៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសមហាអំណាចមួយក្នុងលោកលោកបានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជារក្សាការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារដែលអាចនឹងកើតឡើងនៅកម្ពុជាក្នុងពេលណាមួយផងដែរ
បាទខ្ញុំគិតថាបាទអាចមានដូចគ្នាព្រោះប្រទេសជាប្រទេសមហាអំណាចនៅតែមានចរន្តរំសុខយើងដែលជាប្រទេសតូចតាចជាងវាអាចកើតដែរ
លោកច័ន្ទរឿនបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាលោកមិនមានព័ត៌មានអំពីសេរីភាពនៃការកាន់កាប់អាវុធនៅអាមេរិកនោះទេតែលោកថាកម្ពុជាមានបញ្ហាក្នុងការគ្រប់គ្រងអាវុធផងដែរខណៈដែលក្រមចោជារឿយៗបានប្រើប្រាស់អាវុធដើម្បីធ្វើសកម្មភាពអាក្រក់លោកបានបន្តថាករណីបាញ់សម្លាប់ទាំងកណ្ដាលថ្ងៃក៏ធ្លាប់កើតឡើងនៅកម្ពុជាទូយ៉ាងដូចជាការបាញ់លោកកែមលីអ្នកវិភាគនយោបាយដ៏ល្បីល្បាញនៅកម្ពុជា លោកច័ន្ទរឿនបានស្នើឲ្យមន្ត្រីការពារជាតិបង្កើនការគ្រប់គ្រងអាវុធដើម្បីបញ្ជៀសការវាយប្រហារដោយអាវុធដោយអ្វីដែលបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី5និង6កក្កដាឆ្នាំ1997និស្សិតផ្នែកស្ថាបត្យកម្មដែលសុំផ្ដល់តែឈ្មោះហៅក្រៅថាបាវ៉ាត់ដោយសារភ័យខ្លាចពីសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួនបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការបាញ់ប្រហារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអាចជាសកម្មភាពភេរវកម្មឬក៏ជាផ្នែកមួយនៃជំនឿសាសនា
ពួកខ្ញុំវាការប្រទេសសេរីហើយមើលទៅប្រកាន់ច្បាប់ភ្ជាប់ជួនហើយដល់ពេលមានការបាញ់វាប្រហារសម្រាប់ជីវិតនោះអញ្ចឹងវាដូចភេរវកម្មមួយអញ្ចឹង
និស្សិតរូបនេះថ្លែងថាកម្ពុជាមិនទាន់ជួបហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារដោយកំរោលដែលផ្ដាច់យកជីវិតមនុស្សរាប់សិបនាក់នោះទេតែថាអ្នកមានអំណាចមួយចំនួនបានយកកំភ្លើងជាត្រីមុខសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាហើយថាឃាតករពិតរមែងមិនដែលត្រូវបានចាប់យកមកផ្ដន្ទាទោសនោះទេ
ប៉ុន្តែវាធ្លាប់មានការបាញ់តាមខ្នល់វាអត់សំណាប់ធ្នាប់អញ្ចឹងទៅវាអាចប៉ះពាល់ដែរនៅស្រុកខ្មែរដែលពេលប្រើប្រាស់កំភ្លើងលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនហើយវាមួយទៀតវាដូចជាវាពាក់ព័ន្ធនឹងសាក់យុះដែរនៅពេលសាក់យុះខ្ពស់អាចប្រើប្រាស់កំភ្លើងអញ្ចឹងទៅអូម៉ាថាអត់មានច្បាប់ទម្លាប់ត្រឹមត្រូវក្នុងការប្រើប្រាស់កំភ្លើងអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃដែរដូចជាការឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងចូលចិត្តភាកច្រើននៅស្រុកខ្មែរនៅពេលមានបញ្ហាអីចូលចិត្តយកកំភ្លើងមកដោះស្រាយ
មូលហេតុនៃការបាញ់ប្រហារដ៏ប្រឡាយនេះនៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេប៉ូលីសនិយាយថាជនផាតដកនេះមិនមានប្រវត្តិប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋអ្វីនោះទេប៉ូលីស FBI បានបន្ថែមថាជននេះគ្មានការពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមភេរវកម្មអន្តរជាតិណាមួយនោះទេចំណែកឯក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងថាការវាយប្រហារនេះគឺជាស្នាដៃរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែមិនបានផ្ដល់ភស្តុតាងអ្វីចំពោះការអះអាងនេះនោះទេនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃសុំមិនធ្វើការអធិប្បាយលើការបាញ់ប្រហារក្នុងទីក្រុងទេសចរនៅកំសាន្ត Las Vegas នោះទេប៉ុន្តែលោកបានចូលរួមសម្ដែងការសោកស្ដាយជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានប្រាប់ VOA បន្ថែមថាអាមេរិកជាប្រទេសដ៏មានអំណាចដែលចូលចិត្តបង្រៀនប្រទេសផ្សេងទៀតមិនគួរណាមានហេតុការណ៍បែបនេះកើតឡើងនោះឡើយ
Sorry ពូមិនអាចមានសិទ្ធិអីទៅ comment ចូលទៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់អាមេរិកទេបាទសំទោសមួយណាគាត់ថានេះខ្ញុំនិយាយថាណែសូមចូលរួមលើការកាន់ទុកសោកស្ដាយណាហើយទាំងទីទាំងយើងមិនចង់ឲ្យមានប្រតិកម្មនឹងការទេហើយស្រ័យមែនតើមិនគួរមានការមាននៅប្រទេសស្រីជាទៅតៃហើយមកអំណាចនៅកលលោកដែលគាត់តែទៅដើរពង្រៀនអ្នកដទៃថាទៅសុខគាត់ណាណាស្ដាយមែនតើ
លោក Aaron Swages អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកម្ពុជាបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយពាក់ព័ន្ធនឹងការថ្លែងរិះគន់របស់លោកហ៊ុនសែនបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារនោះបានប្រមាណថ្ងៃលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Las Vegas ដើម្បីលួងចិត្តជនរងគ្រោះនិងជួបមន្ត្រីប៉ូលីសហើយនិងអ្នកជួយសង្គ្រោះផ្សេងទៀតក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតបានរកឃើញកំភ្លើងចំនួន23ដើមនៅក្នុងបន្ទប់សន្តិការរបស់ជន Paddock និងឧបករណ៍ជំនួយការបាញ់កំភ្លើងចំនួន12ផ្សេងទៀតខ្មាន់កំភ្លើងបានដំឡើងកាមេរ៉ាចម្រុះដើម្បីរក្សាការឃ្លាំមើលពីខាងក្រៅបន្ទប់ហើយក៏ទំនងជាដើម្បីតាមដានមើលការឆ្លើយតបរបស់ប៉ូលីសកំភ្លើងចំនួន26ដើមផ្សេងទៀតក៏ត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងផ្ទះចំនួន2ខ្នងរបស់ជន Paddock នៅក្នុងរដ្ឋ Nevada រហូតមកដល់ពេលនេះការស៊ើបអង្កេតរកហេតុផលក្រោយការបាញ់ប្រហារយ៉ាងអាក្រក់អាក្រីនេះបានកំពុងបន្តអ្នកស្រី Marilou Danley វ័យ62ឆ្នាំដែលជាមិត្តស្រីរបស់ជន Paddock បានបញ្ជាក់អាជ្ញាធរឲ្យដឹងថាមិត្តប្រុសរបស់គាត់មិនដែលបង្ហាញឲ្យដឹងពីសញ្ញាណាមួយនៃការវាយប្រហារនោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
សន្និសីទប្រចាំឆ្នាំនៃសមាគមអ្នកកាសែត Digital ឬ Online News Association ហៅកាត់ថា ONA ជាការជួបប្រជុំធំជាងគេបំផុតនៃអ្នកយកព័ត៌មាននៃបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិត។ នៅឆ្នាំ2017នេះសន្និសីទ ONA នេះត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើរយៈពេល3ថ្ងៃគឺពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី7ខែតុលាក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោកសឹងសុផាតនៃ VOA បានទៅចូលរួមសន្និសីទដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញហើយនៅពេលនេះនាងខ្ញុំស៊ូបេចិនដានឹងឆ្លើយឆ្លងផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកសឹងសុផាតដែលលោកកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងកន្លែងប្រារព្ធពិធីនេះអំពីនិន្នាការថ្មីថ្មីនៅក្នុងផ្នែកព័ត៌មានអនឡាញនេះចា៎សូមជម្រាបសួរលោកសុផាត
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីបេចិនដាបាទ
ចា៎លោកសុផាតតើលោកអាចជួយជម្រាបជូនប្រិយមិត្តរបស់យើងបានទេតើសន្និសីទឆ្នាំនេះមានអ្នកចូលរួមប្រមាណអ្នកហើយនឹងឲ្យគេផ្ដោតទៅលើប្រធានបទអ្វីសំខាន់ជាងគេចា៎
បាទហើយសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តផងដែរបាទមកពីសន្តាគារ Marriott នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នេះបាទដែលជាការប្រារព្ធពិធីហ្នឹងបាទសូមបញ្ជាក់ថាសន្និសីទនេះជាលើកទី4ហើយដែលប្រារព្ធនៅរដ្ឋធានី Washington ប៉ុន្តែកាលពី10ឆ្នាំមុនហ្នឹងក៏មានចំនួនតិចជាងមុនបាទនៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺថាមានអ្នកចូលរួមតាមផ្លូវការគឺ 2,300 នាក់ប៉ុន្តែកាលពីម្សិលមិញនេះគេបានប្រកាសថាមានរហូតដល់ទៅ 3,000 នាក់ឯណោះបាទឥឡូវនេះបង្ហាញអំពីការកើនឡើងនៃអ្នកកសែតខាងផ្នែក digital ខាង online នេះបាទដែលមានក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទហើយឃើញថាខ្ញុំកំពុងតែនៅឥឡូវនេះគឺថាអ្នកកសែតនឹងកំពុងតែគាត់ចូលមកទៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងបាទកំពុងតែនៅដើរចូលមកជាច្រើនហើយអ៊ូអរពីសំឡេងក្រោយខ្ញុំនេះបាទគឺសូមបញ្ជាក់ថាគោលបំណងសំខាន់នៃការជួបប្រជុំនៃអ្នកកសែតដែលប្រើប្រាស់ Digital ហ្នឹងគឺដើម្បីដកពិសោធន៍និងរៀនសូត្រពីបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗហើយនឹងតាមដានពីនិន្នាការថ្មីៗនៅក្នុងវិស័យនេះហើយការពីក្នុងពិធីបើកការពីម្សិលមិញនេះបាទគឺការគេផ្ដោតសំខាន់ទៅលើប្រធានបទមួយដែលចំពោះអ្នកកសែតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺថាចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងគេគឺបាតុភូតការ fake news ឬព័ត៌មានមិនពិតដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃមានការផ្សព្វផ្សាយច្រើនជាពិសេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសនៅក្នុងរយៈពេលនៃការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំទៅមុននោះដោយមានការចោទថាព័ត៌មានដែលផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមជាពិសេស Facebook នេះបានមានប៉ះពាល់ដល់ការបោះឆ្នោតនិងចំណុចមួយទៀតគឺបញ្ហាទំនាក់ទំនងរវាងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានជាមួយនឹងស្ថាប័នដូចជាជាមួយនឹងលោកប្រធានតីត្រាំជាដើមដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានទំនាក់ទំនងមិនល្អនោះគេបានការពិភាក្សាក្នុងឆ្នាំនេះគឺថាផ្ដោតទៅលើថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីរកដំណោះស្រាយគឺអ្វីដែលគេបានលើកឡើងនោះគឺថាអ្នកកសែត្រូវដូចថាធ្វើការពិភាក្សាច្រើនជាងមុនជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរួមទាំងលោកប្រធានផងដែរហើយអ្នកកសែទាំង Digital ក៏ដោយទាំងមិន Digital ក៏ដោយគឺត្រូវជួយគ្នាក្នុងខារៈពេលនេះក៏ដូចជាពិនិត្យឡើងវិញទៅនឹងដូចថាភាពលំអៀងដែលខ្លួនអាចមាននៅក្នុងការរាយការណ៍ជាដើមនឹងហើយសូមបញ្ជាក់ដល់ប្រិមត្តផងដែរហើយក៏ដូចគឺថាហើយនឹងអ្នកសិស្សពេជ្រណាគឺថាបញ្ហាព័ត៌មានមិនពិតឬ fake news នេះដែលអាចកើតមានក្នុងពេលបោះឆ្នោតក៏ដូចជាមិនបោះឆ្នោតក៏ដោយនឹងជាបាតុភូតមួយដែលមានបញ្ហាច្រើនសម្រាប់ព័ត៌មាន online
មិ
នសូវមានបញ្ហាសម្រាប់វិទ្យុឬទូរទស្សន៍ដែលមានពីមុនមកដូច្នេះបាតុភូតនេះជាបាតុភូតថ្មីបាទ
ចាចាសូមអរគុណលោកសុផាតឥឡូវនេះយើងនៅសល់ពេល2នាទីទៀតនេះខ្ញុំសូមសួរសំណួរចុងក្រោយទៅលោកសុផាតតកតងជាមួយនឹងកម្មវិធីនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរថាតើសន្និសីទនៅថ្ងៃទី2ទៅថ្ងៃនេះតែម្ដងតើនឹងមានកម្មវិធីអ្វីខ្លះហើយលោកនឹងមានចំណាប់អារម្មណ៍មិនដែរចំពោះថ្ងៃនេះដែរចា
៎បាទសូមបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីនេះរយៈពេល3ថ្ងៃនេះគឺសំខាន់មានវគ្គខ្លីៗគេហៅ session ហ្នឹងគឺច្រើនដោយផ្ដោតលើប្រធានបទផ្សេងផ្សេងដូចជាបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីដែលយើងអាចរៀនសូត្របានឧទាហរណ៍ដូចជាមានបច្ចេកវិទ្យា virtual reality ហ្នឹងដែលចាប់ផ្ដើមអ្នកកសែតចាប់ផ្ដើមដកពិសោធន៍និងរៀនសូត្រការសិក្សាអំពីដូចថាព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គមតើយើងធ្វើម៉េចថាអ្នកស្ដាប់គាត់នឹងអ្នកទស្សនានឹងគាត់នឹងដូចថាចាប់អារម្មណ៍បង្កើតការសរសេររឿងយ៉ាងមកដូចដាច់ណាបាទគឺមានតាំងពីវីដេអូ360ដូចនេះអ្នកកសែតអាចជួបជុំគ្នាដកពិសោធន៍អាចធ្វើតំណែងតំណងជាមួយគ្នាបាទសហការគ្នាជាដើមនោះបាទហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ទៅតកតឹងនឹងបាតុភូតfake news ដែរបាទក៏មានតំណាងនៅក្រុមហ៊ុន Facebook និងក្រុមហ៊ុន Google ដែលមានពីក្រោយខ្ញុំនេះប៉ុន្តែมันអាចបង្ហាញបានដោយសារខ្ញុំកំពុងតែនៅរៀនសូត្រដែរអំពីបច្ចេកវិទ្យា Facebook និងការផ្សាយនេះបាទតែមានបញ្ហាដូចគ្នាដែរបាទដូច្នេះ នេះគឺជាឱកាសល្អដើម្បីយើងដកពិសោធន៍រៀនសូត្រទាំងអស់សម្រាប់អ្នកកសែត Digital ដែលឥឡូវភាគច្រើនអ្នកកសែតនឹងថាបានបន្តមានទាំងអស់បាទគឺចាប់ដើមទៅជា Digital ហើយបាទ
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកសុផាតហើយយើងនឹងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានបន្ថែមថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតតកតងជាមួយនឹងសន្និសិទ្ធនេះពីលោកសុផាតចាហើយដោយសារតែយើងអស់ពេលតែត្រឹមនេះទៅហើយនឹងខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនលោកសុផាតដែលបានជម្រាបជូនប្រិយមិត្តតកតងជាមួយនឹងសន្និសិទ្ធនេះចាយើងនឹងជួបគ្នាយើងនឹងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានបន្ថែមទៀតពីលោកចាសូមអរគុណច្រើនចាសូមជម្រាបលា
បាទសូមជម្រាបលា
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈដែរសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិត្រូវបានធ្លាក់ចុះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាធ្វើឲ្យមានការពឹងផ្អែកខ្លាំងទៅលើការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងញ៉ាក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសប្រឈមគ្រោះថ្នាក់នៃការរីករាលដាលជំងឺរាករូសតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី
2ទំនាក់ទំនងបរទេសរបស់កោះតៃវ៉ាន់មានការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីស្ថាបិជនម្នាក់មានប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារដែលរត់គេចខ្លួននិយាយអះអាងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមានបណ្ដាញចារកម្មនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពួកប៉ូលីសក្នុងទីក្រុង Las Vegas បន្តការស៊ើបអង្កេតអំពីការបាញ់សម្លាប់មនុស្សច្រើនអ្នកនៅក្នុងទីក្រុងនោះ
លំដាប់តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណសេចក្តីសម្រេចរបស់ប្រទេសសិង្ហបុរីក្នុងសប្តាហ៍នេះក្នុងការបន្តរក្សាទុកកម្មវិធីវឹកវើនយោធាមានរយៈពេល40ឆ្នាំមកហើយជាមួយកោះតៃវ៉ាន់ទោះណាជាមានការគាបសង្កត់ពីប្រទេសចិនក៏ដោយបានផ្ដល់ឲ្យគោលនយោបាយការបរទេសនៃកោះតៃវ៉ាន់នៅជាជំនះមួយមិនសូវមានក្នុងទ្វីបអាស៊ីពួកមន្ត្រីនៅក្នុងកោះតៃវ៉ាន់បាននិយាយក្នុងសប្តាហ៍នេះថាប្រទេសសិង្ហបុរីនឹងបន្តកម្មវិធីវឹកវើនយោធាឈ្មោះគម្រោងការ Starlight ទោះណាជាមានដំណើរទស្សនកិច្ចមួយកាលពីខែមុនរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសិង្ហបុរី Lee Hsien Loong ទៅកាន់ប្រទេសចិនក៏ដោយប្រទេសចិនបានចាត់ទុកកោះតៃវ៉ាន់ថាជាផ្នែកមួយរបស់ដែនដីខ្លួនផ្ទាល់ហើយចិនមិនបានលើកទឹកចិត្តរដ្ឋាភិបាលឯទៀតទៀតឲ្យមានទំនាក់ទំនងខាងការទូតឬខាងយោធាជាមួយកោះតៃវ៉ាន់ទីភាគីទាំងពីរបានចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីនេះកាលពីឆ្នាំ2000សំទុះកាលពីឆ្នាំ1975នៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីខ្វាន់យូដែលជាអ្នកបង្កើតប្រទេសសិង្ហបុរីនិងមិត្តរបស់លោកគឺលោកឈៀងឈិងគួរនាយករដ្ឋមន្ត្រីកោះតៃវ៉ាន់នៅពេលនោះហើយដែលក្រោយមកបានកាត់អំណាចជាប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់ប្រទេសសិង្ហបុរីបានជ្រើសរើសយកកោះតៃវ៉ាន់ជាកន្លែងវឹកវើនពីព្រោះរដ្ឋជាក្រុងនេះខ្វះផ្ទៃដីសម្រាប់ធ្វើសមយុទ្ធយោធាធំដុំដែលមានរួមទាំងការធ្វើដូចជាមានសង្គ្រាមមែនតែនផងដែរលោក Nathan Dew ជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកកិច្ចការអន្តរជាតិនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Minchun ក្នុងកោះតៃវ៉ាន់លោកបាននិយាយថាខ្ញុំយល់ថាប្រទេសសិង្ហបុរីបានខិតខំព្យាយាមយ៉ាងហោចណាស់ធ្វើជាអ្នកអព្យាក្រឹតទោះណាជាពួកគេទទួលគំនិតសកលនេះពីប្រទេសចិនក៏ដោយទំនាក់ទំនងនេះជាមួយកោះតៃវ៉ាន់មិនគួរត្រូវបញ្ឈប់ឬត្រូវផ្អាកទេកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញលោក Guo Wenggui ត្រូវបានចោទប្រកាន់ម្ដងទៀតពីបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្នុងចំណោមមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់ចិននិងបានបង្ហាញថាលោកមានភ័ស្តុតាងពីបណ្ដាញចារកម្មរបស់ចិននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Guo ជាសាធិជនដែលបានរត់គេចខ្លួនកំពុងប្រឈមនឹងបទឧក្រិដ្ឋក្នុងប្រទេសចិននិងកំពុងស្វែងរកសិទ្ធិចោទកោនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានក្នុងរដ្ឋធានី Washington ជាកន្លែងដែលលោក Guo បានបង្ហាញពីឯកសារដែលលោកថាជាប៉ុស្តាំងបង្ហាញពីទីកន្លែងបណ្ដាញចារកម្មនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនជាកម្មសិទ្ធិរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនកំពុងធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ូលីសក្រុង Las Vegas បាននិយាយថា ពួកគេបានរកឃើញរថយន្តម៉ាក Hyundai Tucson នៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្មាំងកំភ្លើងឈ្មោះ Stephen Paddock ដែលបានបាញ់រះចេញពីជាន់ទី32នៃបន្ទប់សន្តាគារ Mandalay Bay ដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់58នាក់និងរបួសរាប់រយនាក់ផ្សេងទៀតអំឡុងពេលពួកគេចូលរួមការប្រគំតន្ត្រី Country Music មួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុង Las Vegas យោងតាមក្រុមប៉ូលីសបានឲ្យដឹងថានោះជារថយន្តដែលខ្មាំងកំភ្លើងរូបនេះបានប្រើប្រាស់រួមគ្នាជាមួយមិត្តស្រីមានឈ្មោះថា Marie Lou Danley គេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់លាស់នៅឡើយទេថាតើពួកអញ្ញាធមបានរកឃើញរថយន្តនេះនៅថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញឬក៏តាំងពីដើមសប្តាហ៍នោះឡើយពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកចន់ខ្ពស់បាននិយាយការពីថ្ងៃប្រហែលថាប្រធានាធិបតី Donald Trump ទំនងជានឹងឈប់ទទួលស្គាល់កិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារម៉ាណូជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយនឹងប្រកុលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទៅឲ្យសភាសហរដ្ឋអាមេរិកវិញសម្រាប់លទ្ធភាពនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មជាថ្មីពួកមន្ត្រីទាំងនេះបាននិយាយថាគេរំពឹងថាត្រឹមនឹងប្រកាសអំពីផែនការរបស់គាត់នៅក្នុងសន្ទរកថាមួយនៅសប្តាហ៍ក្រោយដែលនៅក្នុងនោះគាត់នឹងនិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនស្ថិតនៅក្នុងអធិប្រយោជន៍ជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទេការនេះមិនមែនលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងកាលពីឆ្នាំ2015នោះទេក៏ប៉ុន្តែបញ្ជូនកិច្ចប្រព្រឹត្តនេះត្រឡប់ទៅកាន់សភាវិញពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមានពេលវេលា60ថ្ងៃដើម្បីសម្រេចតតានិងដាក់ទណ្ឌកម្មជាថ្មីដែលបានត្រូវផ្អាកតាមរយៈកិច្ចប្រព្រឹត្តនេះឬទេការមិនទទួលស្គាល់កិច្ចប្រព្រឹត្តនេះក៏អាចបើកឲ្យមានការចរចាគ្នាជាថ្មីអំពីកិច្ចប្រព្រឹត្តនេះដែរទោះណាជាលោកប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់ Hassan Rouhani បាននិយាយថានេះមិនមែនជាជំរើសមួយក៏ដោយប្រធានាធិបតីត្រឹមត្រូវតែប្រកាសរៀងរាល់90ថ្ងៃអំពីថាតើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឬទេពេលកំណត់ចុងក្រោយរបស់ដែលគាត់ត្រូវធ្វើសេចក្តីប្រកាសនេះគឺថ្ងៃទី15ខែតុលាខាងមុខនេះនៅពេលជួបជាមួយពួកសហការីជាន់ខ្ពស់ខាងយោធានៅអេសវីមានការពិថ្ងៃប្រហោះត្រឹមបាននិយាយជាថ្មីទៀតអំពីការអះអាងរបស់គាត់ថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មិនបានបំពេញតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេត្រឹមបានថ្លែងថារបបគ្រប់គ្រងអ៊ីរ៉ង់គមត្រូលភេរវកម្មនិងនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសនៅអំពើហ ংস ាការបង្ហូរឈាមនិងចលាចលនៅទូទាំងភូមិភាគមជ្ឈិមបូព៌ាព្រោះហេតុនេះហើយបានជាយើងត្រូវតែបញ្ឈប់អំពើឈ្លានពានដែលមានតទៅទៀតនឹងមហិច្ឆតាបរមាណូរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់
នៅចំថ្ងៃមួយដែលមានអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងនៅក្នុងខែកក្កដាកាលពីឆ្នាំមុនមនុស្សដ៏ណែនណាន់តាមតាប់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅជិតភោជនីយដ្ឋាននៅតាមបណ្ដោយផ្លូវក្នុងភូមិអង្គតាសោមដើម្បីចូលរួមពិធីបុណ្យសពលោកបណ្ឌិតកែមលីដែលស្ទើរតែគ្រប់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ទាំងអស់មិនបានចាក់បញ្ចាំងពីពិធីដ៏គួរឲ្យរន្ធត់នេះប៉ុន្តែត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយផ្ទាល់តាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ទៅវិញខណៈដែលសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិត្រូវបានធ្លាក់ចុះធ្វើឲ្យមានការពឹងផ្អែកខ្លាំងទៅលើការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមលោក David Boy រៀបការអំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញហើយលោកចឹងពូជីនជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
គ្រប់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ស្ទើរតែទាំងអស់មិនបានបញ្ចាំងពិធីដ៏រន្ធត់នោះទេជាជំនួសទៅវិញពិធីបុណ្យសពនេះបានត្រូវផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមគេហទំព័រ Facebook ដោយវិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលផ្ដល់ថវិកាដោយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក្រុមវិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលមានអ្នកកសែតវីដេអូជាង30នាក់រួមជាមួយអ្នកកសែតពលរដ្ឋព្រះសង្ឃជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងមនុស្សផ្សេងផ្សេងទៀតដែលប្រដាប់ទៅដោយ iPhone 3G វីដេអូនិងរូបថតដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៅលើគេហទំព័រ Facebook នៅថ្ងៃនេះបានបង្ហាញមនុស្សរាប់សែននាក់ចេញមកគោរពបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលពួកគេជឿជាក់ថាបានត្រូវធ្វើឃាតដោយរដ្ឋាភិបាលហើយនេះជាសញ្ញាព្រមានដ៏ច្បាស់ពីកម្លាំងនៃបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមនាងខាតារីន V. Harry ជាអ្នកកសែតអ្នកនិពន្ធនិងវិចិត្រករខ្មែរដែលបានក្លាយជាតារាសកម្មជនស្ត្រីខាងបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមបានរំលឹកឡើងវិញថា
There was this resentment, there was this build up frustration at the government.
មានសេចក្តីទោមនស្សការរកម្មចិត្តដ៏ខ្លាំងប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលព្រោះអេសរជនដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់ត្រូវបានគេធ្វើឃាតដូចនេះកត្តាទាំងនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងច្រើនទៅចូលរួមហើយនឹងមានកំហឹងយ៉ាងខ្លាំង
នាងបាននិយាយបន្តទៀតថា
I see some of my friends who did not have not talked to me or
ខ្ញុំឃើញមិត្តភ័ក្តិខ្លះរបស់ខ្ញុំដែលមិនធ្លាប់បាននិយាយជាមួយខ្ញុំអំពីលោកកែមលីតើតែសោះពួកគេបានចាប់ផ្ដើមចុះផ្សាយអត្ថបទអំពីថាតើពួកគេមានការរកម្មចិត្តអំពីបញ្ហានេះយ៉ាងដូចម្ដេចពួកគេបានចាប់ផ្ដើមសម្ដែងមតិនៅពេលដែលពួកគេបានឃើញមនុស្សផ្សេងទៀតបញ្ចេញមតិរបស់ខ្លួនដែរពួកគេកាន់តែក្លាហានឡើងនៅក្នុងការធ្វើដូច្នេះ
នាងហារីបានឃើញជាលើកទី1នៅអំណាចវីដេអូគេហទំព័រ Facebook ក្នុងប្រទេសមួយដែលនៅទីនោះនាងនិយាយថារដ្ឋត្រួតត្រាបណ្ដាញទូរទស្សន៍ដាក់កំហិតកម្មវិធីតាមបែបប្រព័ន្ធហួសសម័យស្អប់ស្ត្រីនិងរដ្ឋបិតវីដេអូការពីពេលថ្មីៗនេះរបស់នាងដែលប្រឆាំងការវាយតម្លៃស្ត្រីដែលគិតពីព្រហ្មចារីយ៍ក្នុងសង្គមកម្ពុជាមានគេបើកមើល2លានដងហើយបានចាប់ផ្ដើមឲ្យមានការជជែកដេញដោលដ៏ខ្លាំងនៅតាមបណ្ដាញអនឡាញខណៈដែលបណ្ដាញព័ត៌មានជាច្រើនរួមទាំងវិទ្យុអាស៊ីសេរីបានទទួលការបំផិតបំភ័យនិងគំនាបខាងនយោបាយផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងការបង្ការរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើសម្លេងឯករាជ្យគេហទំព័រ Facebook នៅតែមានសកម្មភាពនិងឥទ្ធិពលវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវិទ្យុអាស៊ីសេរីគ្រប់គ្រងដោយគណៈអភិបាលការផ្សព្វផ្សាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមនុស្សជាច្រើនរួមទាំងនាងហារីកំពុងឆ្ងល់ថាតើកម្មវិធីបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមដូចជាគេហទំព័រ Facebook នឹងត្រូវស្ថិតនៅក្នុងសំណាញ់នៃការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលដោយអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើទៅលើអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមកហើយនេះទើបតែរយៈពេល5ឆ្នាំគេហទំព័រ Facebook បានចាក់ចេញពីកម្មវិធីដែលមិនអើពើដោយរដ្ឋាភិបាលទៅជាឧបករណ៍ដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ទាក់ទងដោយផ្ទាល់ជាមួយពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននេះជាការជឿនលឿនដែលលោកសេវ៉ាហ្គូនីស្គីសាស្ត្រាចារ្យជំនួយខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅឯសាកលវិទ្យាល័យតូរ៉ង់តូនៃប្រទេសកាណាដាមើលឃើញនៅទូទាំងពិភពលោកលោកសិក្សាអំពីការប្រើប្រាស់បណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមរដ្ឋកូនកាត់រវាងអតាធិបតីផងនិងប្រជាធិបតីផងលោកហ្គូនីស្គីនិយាយទៀតថារយៈពេលដំបូងនៃការរំភើបចិត្តខ្លាំងលើបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យបើកផ្លូវឲ្យរបបផ្ដាច់ការប្រើប្រាស់បណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមនេះដែរលោកក៏និយាយដែរថាកម្មវិធីនានាដូចជា Facebook ជួយរបស់ផ្ដាច់ការនានារៀបរៀងព័ត៌មានបំភ្លៃដែលត្រូវបានផ្ដល់ដោយពួកវីរជនក្នុងសង្គមដើម្បីបំពោងពីប្រសិទ្ធភាពរបស់ពួកគេហើយបិទបាំងអំពើពុករលួយតាមរយៈព័ត៌មានផ្ដល់មកឲ្យវិញដោយពួកអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook លោកបាននិយាយបន្តទៀតថា
So it's a way to call attention to local problems andto gain the short term benefit
ដូច្នេះការនេះជារបៀបមួយដែលអំពាវនាវឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ដល់បញ្ហានៅក្នុងមូលដ្ឋានហើយទទួលបានប្រជាប្រិយភាពក្នុងរយៈពេលខ្លីដោយមិនចាំបាច់ធ្វើកំណែទម្រង់ធំដុំ
កាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2016នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញបទបញ្ជាដោយផ្ទាល់មួយដល់រដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់របស់រដ្ឋាភិបាលឲ្យបង្កើតក្រុមការងារដើម្បីដំណើរការនិងដោះស្រាយបណ្ដឹងតាមរយៈគេហទំព័រ Facebook ជារៀងរាល់ថ្ងៃលោកហ៊ុនសែនបានចូលចិត្តធ្វើអន្តរាគមន៍តាម Facebook ហើយប្រើប្រាស់ Facebook ដើម្បីប្រកាសការសម្រេចចិត្តនានាដូចជាការលុបចោលការបង់ប្រាក់សម្រាប់ការធ្វើដំណើរលើផ្លូវជាតិលោក Kevin Doy បានតាមដានការចាប់កំណើតរបស់បណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលជាបណ្ណាធិការរបស់កាសែត The Cambodia Daily ដែលបានបិទការពីពេលថ្មីៗនេះឥឡូវនេះលោកកំពុងស្រាវជ្រាវប្រធានបទនេះនៅសាកលវិទ្យាល័យ Dublin ក្នុងប្រទេសអ៊ីរឡង់ហើយលោកបាននិយាយទៀតថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអភិវឌ្ឍកម្មវិធីដ៏ស្មុគស្មាញនៅទូទាំងប្រទេសជាតិលោកបាននិយាយបន្ថែមទៀតថា
Now I've been talking to people sources in Phnom Penh who describe to me
ឥឡូវនេះខ្ញុំបាននិយាយទៅកាន់ប្រភពនានានៅទីក្រុងភ្នំពេញដែលប្រាប់ខ្ញុំអំពីកលល្បិចដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចកំពុងប្រើប្រាស់ដើម្បីប្រមូលការគាំទ្រផ្លូវការនៅលើគេហទំព័រ Facebookគឺពួកអ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងធ្វើការឲ្យរដ្ឋាភិបាលហើយដែលមានមុខងារជាផ្នែកមួយនៃក្រុមការងាររដ្ឋាភិបាលផង
លោកដុយបាននិយាយបន្តទៀតថាប្រភពនានាបានប្រាប់លោកថាភ្នាក់ងារបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមនៅគ្រប់ខេត្តទាំងអស់បានប្រតិបត្តិការប្រើឈ្មោះរាប់សិបក្នុងបណ្ដាញសង្គមហើយឈ្មោះម្ចាស់ Facebook នីមួយៗនៅក្រោមឋានានុក្រមមួយដែលត្រួតត្រានៅកម្រិតថ្នាក់ខេត្តលោកបាននិយាយទៀតថា
Getting out messages checkingcriticism the government responding
no be very ដល់ទីថាភ្នាក់ងារបណ្ដាញព័ត៌មានទាំងនោះបញ្ចេញសារនិងតាមដានអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលហើយធ្វើការឆ្លើយតបដោយសកម្មបំផុតភ្នាក់ងារបណ្ដាញព័ត៌មាននេះជាអង្គភាពតាក់ទងថ្មីខុសពីអង្គភាពប្រតិកម្មរហ័សរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ពួកគេជាអង្គភាពធ្វើការតាក់ទងនឹងបណ្ដាញសង្គម
លោកហ៊ុយវណ្ណៈជាមនុស្សមានអំណាចបំផុតម្នាក់នៅក្នុងបណ្ដាញព័ត៌មានកម្ពុជាលោកជាប្រធានផ្នែកព័ត៌មាននៃបណ្ដាញទូរទស្សន៍ CTN និងជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាប្រធានសហភាពសហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាដែលគាំទ្រដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលទើបបង្កើតកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកហ៊ុយវណ្ណៈមិនបាននិយាយជាក់លាក់អំពីកម្មវិធីបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមរបស់រដ្ឋាភិបាលទេក៏ប៉ុន្តែលោកជឿថាបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមដោយទទួលបានព័ត៌មានមិនពិតពីសាធារណជនដែលមិនបានបណ្ដុះបណ្ដាលក្នុងវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានដែលមានការទទួលខុសត្រូវលោកវណ្ណៈនិយាយថា
You need to define who use itIf the intellectual uses
លោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវកំណត់ថាតើនរណាប្រើប្រាស់បណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមប្រសិនបើបញ្ញជនប្រើវាខ្ញុំជឿជាក់ថាពួកគេប្រើក្នុងវិធីនិងសកម្មភាពប្រសើរក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើមនុស្សដែលមិនមានការបណ្ដុះបណ្ដាលប្រើប្រាស់វាវិញលទ្ធផលមិនល្អទេ
លោកវណ្ដនិយាយបន្តទៀតថាខ្ញុំមិនមើលឃើញថាកម្ពុជានឹងបិទ Facebook ទេខ្ញុំមិនមើលឃើញការបិទនេះទេក៏ប៉ុន្តែជំហានសំខាន់គឺថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវមានច្បាប់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតខណៈដែលច្បាប់នៅលើក្រដាស់នៅឡើយយន្តការផ្លូវច្បាប់ដែលមានស្រាប់បានត្រូវគេប្រើប្រឆាំងនឹងមនុស្សដែលចុះផ្សាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងនិងពួកអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនបានត្រូវគេកាត់ទោសឬចាប់ដាក់ពន្ធនាគារចំពោះការចុះផ្សាយក្នុងគេហទំព័រ Facebook រួមមានលោកសំរងស៊ីអតីតមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកហុងសុខួរសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដែលបានរងការចាប់ប្រកាន់ពីការចុះផ្សាយពាក់ព័ន្ធនឹងជម្លោះព្រំដែនរបស់កម្ពុជាជាមួយវៀតណាមនិស្សិតកុងរ៉ាយ៉ាបានត្រូវជាប់ពន្ធនាគារចំនួន18ខែនៅឆ្នាំ2016ចំពោះការចុះផ្សាយនៅលើគេហទំព័រ Facebook ដែលតុលាការចាត់ទុកថាជាបដិវត្តពណ៌ហើយកាលពីខែកញ្ញាប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនស្ត្រីអាយុ20ឆ្នាំម្នាក់នៅជិតព្រំដែនថៃពីបទចុះផ្សាយការបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះគណៈដឹកការវាយប្រហារលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសារព័ត៌មានបានបន្តហើយអង្គការសមត្ថកម្ពុជាដែលជាអង្គការកៅរដ្ឋាភិបាលឥឡូវនេះត្រូវបិទដោយអង្គការ NDI វិទ្យុអាស៊ីសេរីកាសែត The Cambodia Daily អង្គការមេដាធម្មជាតិហើយនិងស្ថានវិទ្យុជាង10ទៀតដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យបិទកាលពី2ខែមុនលោកដ ாய் និយាយបន្តទៀតថាដោយយល់ឃើញថាមន្ត្រីខ្លួនបញ្ចេញសារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពផងនឹងការដាក់ទោសខ្លាំងប្រឆាំងនឹងមនុស្សដែលខុសឆ្គងក្នុងការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមផងនោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទំនងជានឹងមិនប្រថុយប្រឋានប្រឈមប្រតិកម្មតបតខ្លាំងពីការបិទបណ្ដាញគេហទំព័រ Facebook មុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនោះទេលោកបាននិយាយទៀតថា
For the popularityI think it would be less unpopular for them to stop it shut down.
និយាយពីប្រជាប្រិយភាពវិញខ្ញុំគិតថាបើមិនធ្វើការបោះឆ្នោតទេរដ្ឋាភិបាលមិនបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពច្រើនជាងបិទបណ្ដាញសង្គម Facebook នេះទេ
។ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ទីភ្នាក់ងារជំនួយកំពុងបង្កើនកិច្ចខំប្រឹងប្រែងដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺរាករូសដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាពរបស់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាជាងកន្លះលាននាក់ដែលបានរត់ភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយកំពុងរស់នៅក្នុងស្ថានភាពយ៉ាប់យ៉ឺននិងគ្មានអនាម័យក្នុងស្រុកខកស្បាហ្សាប្រទេសបង់ក្លាដេសអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូន VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវហើយខ្ញុំស៊ូបេចិនដានឹងជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅទីភ្នាក់ងារជំនួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្រុមអាជ្ញាធរសុខភាពសាធារណៈបង់ក្លាដេសព្រមទាំងទីភ្នាក់ងារផ្សេងផ្សេងទៀតកំពុងតែធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺរាករូសមុននឹងវាធ្លាក់ចូលក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់មិនអាចគ្រប់គ្រងបានទីភ្នាក់ងារទាំងនេះរាយការណ៍មកថាមជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលដែលមានគ្រែតែ20សម្រាប់ព្យាបាលបានចាប់ផ្ដើមទទួលព្យាបាលអ្នកជំងឺនៅក្នុងជំរំឃូថាផាឡុងជាជំរករបស់ជនអំបូររ៉ូហីងយ៉ារាប់ម៉ឺននាក់ដែលបានរត់ភៀសខ្លួនគេចចេញពីអំពើហិង្សានាពេលថ្មីៗនេះក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាប្រទេសជិតខាងទីភ្នាក់ងារនេះថ្លែងថាពួកគេមានគម្រោងបើកមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺរាករូសនៅក្នុងតំបន់3ផ្សេងទៀតនៅត្រឹមចុងសប្តាហ៍នេះមជ្ឈមណ្ឌលទាំងនេះនឹងអាចទទួលព្យាបាលជំងឺបានរហូតដល់80នាក់មជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលនឹងកន្លែងសម្រាប់ប្រឹក្សាផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្របន្ថែមទៀតនឹងបង្កើតឡើងដើម្បីព្យាបាលអ្នកជំងឺក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ លោក Andrea Mahajic អ្នកនាំពាក្យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកជនភៀសខ្លួនថ្លែងថាគេនៅមិនទាន់មានតួលេខច្បាស់លាស់ពីចំនួនអ្នកកើតជំងឺរាករូសធ្ងន់ធ្ងរនៅឡើយទេក្នុងចំណោមជនភៀសខ្លួនទាំងឡាយដែលទើបមកដល់លោក Andrea Mahajic បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
And we are taking action to try to prevent severe illness and deaths.We have seen an increasing trend of diarrheal
កំពុងចាត់វិធានការការពារកុំឲ្យខ្លាចជាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរនិងគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតយើងឃើញថាមានការកើនឡើងករណីជំងឺរាករូសកាន់តែច្រើនរួមទាំងករណីដែលបង្កឲ្យបាត់បង់ជាតិទឹកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរផងដែររហូតមកដល់ពេលនេះជនភៀសខ្លួនដែលស្ថិតក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរទាំងនេះបានទទួលការព្យាបាលនៅក្នុង clinic មួយចំនួនដែលបង្កើតឡើងដោយអង្គការ UNHCR និងដោយភ្នាក់ងារផ្សេងទៀតក៏ដូចជានៅតាមមន្ទីរសុខភាពសាធារណៈនានាក្នុងតំបន់ផងដែរ
ជំងឺអាសន្នរោគកំពុងរាតត្បាតក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសនិងបានបង្កឲ្យមានការបារម្ភពីការរីករាលដាលនៃជំងឺសាហាវផ្សេងៗទៀតអាចនឹងកើតមានឡើងលោកមហេជិកបានគូបញ្ជាក់ថាជំងឺអាសន្នរោគអាចរីករាលដាលបានយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងចំណោមជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ារាប់ម៉ឺននាក់ដែលកំពុងរស់នៅយ៉ាងកកកុញក្នុងស្ថានភាពគ្មានអនាម័យទាំងនេះយោងតាមមន្ត្រីអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានប្រាប់ VOA ថាថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺអាសន្នរោគចំនួន900,000ដូសនឹងមកដល់ប្រទេសបង់ក្លាដេសនៅប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះលោកថ្លែងទៀតថាយុទ្ធនាការចែកថ្នាំវ៉ាក់សាំងទ្រង់ទ្រាយធំមួយនឹងធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល1ឬក៏2សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជិនដា VOA តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានអនុម័តលើការរដ្ឋបិទការធ្វើដំណើរថ្មីទៅលើប្រទេសមួយចំនួនដូចជាកូរ៉េខាងជើង Venezuela និងប្រទេសឆាតស្របពេលនៅបន្តរដ្ឋបិទការធ្វើដំណើររបស់ពលរដ្ឋមកពីប្រទេសចំនួន5ក្នុងចំណោម6ប្រទេសដែលមានចែងក្នុងបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិលេខ 13780ការរដ្ឋបិទធ្វើដំណើរថ្មីនេះនឹងចូលជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី18ខែតុលាខាងមុខនេះសម្រាប់ពលរដ្ឋមកពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើង Venezuela និងប្រទេសឆាតរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងបានគោរពលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបានបរាជ័យក្នុងការចែករំលែករាល់ព័ត៌មានដែលចាំបាច់នានាការនេះជាមូលហេតុធ្វើឲ្យរាល់ការធ្វើដំណើររបស់ពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងចូលក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានផ្អាកទោះជាអ្នកនោះមិនមែនជាជនអន្តោប្រវេសន៍ឬមិនមែនអន្តោប្រវេសន៍ក៏ដោយរដ្ឋាភិបាល Venezuela មិនបានសហការជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការត្រួតពិនិត្យលើពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សន្តិសុខជាតិឬក៏បានគំរាមកំហែងដល់សវត្ថិភាពសាធារណៈជាដើមរដ្ឋាភិបាល Venezuela បរាជ័យក្នុងការរក្សាសវត្ថិភាពសាធារណៈនិងការចែករំលែកព័ត៌មានត្រឹមត្រូវពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើភេរវកម្មនិងត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាប្រទេសមិនបានសហការពេញលេញក្នុងការទទួលយកពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនត្រឡប់ទៅវិញកត្តាទាំងអស់នេះជាមូលហេតុធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចដាក់ប្រទេសនេះចូលក្នុងបម្រាមហាមឃាត់ការធ្វើដំណើររបស់ពលរដ្ឋ Venezuela ចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកយោងតាមបទបញ្ជាថ្មីនេះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាល Venezuela មួយចំនួននិងសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេដែលធ្វើដំណើរចូលសហរដ្ឋអាមេរិកជាលក្ខណៈមិនមែនអន្តោប្រវេសន៍មិនថាជាទិដ្ឋការសម្រាប់អ្នកធ្វើជំនួញឬសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរត្រូវបានផ្អាកបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិដែលចុះហត្ថលេខាដោយលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ក៏បានដាក់បញ្ចូលប្រទេសឆាតចូលក្នុងបញ្ជីហាមឃាត់នេះផងដែរបន្ទាប់បីជារដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះជាដៃគូប្រឆាំងភេរវកម្មជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងណាក៏ដោយការសម្រេចដាក់បំរាមរដ្ឋបិទលើប្រទេសឆាតដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួននាពេលថ្មីៗនេះគ្មានលទ្ធភាពក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងសវត្ថិភាពសាធារណៈនិងសកម្មភាពភេរវកម្មជាដើមយោងលើហេតុផលទាំងនេះសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់បំរាមហាមឃាត់មិនឲ្យពលរដ្ឋមកពីប្រទេសឆាតធ្វើដំណើរចូលក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកមិនថាជាលក្ខណៈអន្តោប្រវេសន៍និងមិនអន្តោប្រវេសន៍តាមរយៈទិដ្ឋការសម្រាប់អ្នកធ្វើជំនួញនិងទិដ្ឋការសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរប្រទេសអ៊ីរ៉ង់សេរីយ៉ាម៉ែននិងសូម៉ាលីនៅតែស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ប្រទេសដែលត្រូវបានហាមឃាត់ធ្វើដំណើរចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិថ្មីដែលចុះហត្ថលេខាដោយប្រធានាធិបតីនេះប៉ុន្តែបំរាមហាមឃាត់ការធ្វើដំណើររបស់ពលរដ្ឋមកពីប្រទេសស៊ូដង់ត្រូវបានលុបចោលហើយពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ាក់មិនត្រូវបានស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីហាមឃាត់ធ្វើដំណើរនេះទេដោយសារតែប្រទេសនេះមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដោយសារប្រទេសនេះមានរដ្ឋាភិបាលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈការបោះឆ្នោតលោកប្រធានាធិបតី Trump បានលើកឡើងអំពីបញ្ហាសន្តិសុខដែលជាហេតុផលយ៉ាងច្បាស់លាស់របស់លោកក្នុងការចេញបទបញ្ជាបំរាមហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរនេះដែលលោកបានសរសេរជាសារនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Twitter ថាការរក្សាសវត្ថិភាពជូនសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាការងារអាទិភាពរបស់ខ្ញុំ យើងនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យជនទាំងនោះចូលមកបង្កអស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសយើងបានទេលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាស់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណអាជ្ញាធរប្រទេសបង់គ្លាដេសកំពុងស្ថាបនាជំរំជនភៀសខ្លួនធំបំផុតក្នុងពិភពលោកដើម្បីឲ្យក្រុមជនអំបូរ៉ូហីញ៉ាជាងកន្លះលានអ្នកដែលរត់គេចខ្លួនចេញពីប្រទេសភូមារស់នៅទីនោះនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយពួកមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញលោកម៉ូហ្វាហ្សាល់ហូសេនឆៅឌូរីម៉ាយ៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងចាត់ចែងការសង្គ្រោះគ្រាមានមហន្តរាយនៅប្រទេសបង់គ្លាដេសបាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាពួកជនភៀសខ្លួនដែលកំពុងរស់នៅក្នុងជំរំ23នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរវាងប្រទេសភូមានិងប្រទេសបង់គ្លាដេសនឹងត្រូវផ្ទេរទៅកាន់ជំរំកណ្ដាលមួយនៅក្នុងតំបន់ខូសបាហ្សាលោកឆៅឌ្រីបានថ្លែងថាជំរំឯទៀតនឹងត្រូវបិទនៅពេលការផ្ទេរជនភៀសខ្លួនទាំងនេះចប់សពគ្រប់Voice of America VOA អ្នកបំផ្ទុះក្របបែកអត្តឃាតម្នាក់បានបំផ្ទុះខ្លួនឯងនៅខាងក្នុងទីសក្ការៈបូជាស៊ូហ្វីមានមនុស្សកុះកោមួយកន្លែងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនៅក្នុងខេត្តបាលូជីស្ថាននៃផ្នែកនិរដីនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់20នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនិងមានមនុស្សរាប់សិបនាក់ទៀតបានត្រូវរបួសពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ដោយផ្ទាល់បាននិយាយថាពួកជនរងគ្រោះភាគច្រើនដែលជាសមាជិកនៃសហគមន៍អ៊ីស្លាមកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយឈីដែលជាជនភាគតិចនៅក្នុងតំបន់នោះកំពុងរៀបចំធ្វើពិធីរាំដាម៉ាល់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានទាមទារអះអាងការទទួលខុសត្រូវដល់ការបំផ្ទុះក្របបែកនេះនៅក្នុងទីសក្ការៈបូជាស៊ូហ្វីនៅក្នុងខេត្តនោះនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានឧត្តមស្នេហ៍ចន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានទទួលស្គាល់អំពីការមានចំណងតាក់ទងរវាងទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានគឺអង្គការ Inter Services Intelligence និងក្រុមជំនសកម្មប្រយុទ្ធដែលធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននេះបើតាមការនិយាយរបស់លោកកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញលោកឧត្តមស្នេហ៍ទូអាស៊ីហ្គាហ្វូណែនាំពាក្យនៃកងទ័ពជើងគោករបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានបាននិយាយការពីថ្ងៃប្រហ័សថាការរក្សាទុកឲ្យមានចំណងតាក់ទងជាមួយនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធជាសកម្មភាពធម្មតាមួយរបស់ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ក៏ប៉ុន្តែលោកបានគូសបញ្ជាក់ថារដ្ឋប៉ាគីស្ថានមិនបានគ្រប់គ្រងដល់ក្រុមភេរវជនណាមួយទេកាពីតែននៃក្រុមកីឡាបាល់ទាត់ក្លឹបបាសេឡូណាដែលល្បីឈ្មោះនៃប្រទេសអេស្ប៉ាញហើយដូចជាជនល្បីឈ្មោះនៃមនោសញ្ចេតនាបំបែករដ្ឋកាតាឡូញ៉ាបានសុំឲ្យក្រុមអ្នកនយោបាយនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាឌ្រីដនិងនៅក្នុងទីរួមខេត្តនៃខេត្តកាតាឡូញ៉ាឲ្យចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចចរចាអំពីអនាគតរបស់ខេត្តដែលមានចលាចលនេះនៅក្នុងផ្នែកអេសាននៃប្រទេសអេស្ប៉ាញការអំពាវនាវរបស់លោកមានឡើងនៅក្រោយដែលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃសហភាពអឺរ៉ុបបានព្រមមានការពីថ្ងៃប្រហ័សថាចំនួនអំពីការទៀមទាត់បំបែករដ្ឋអាចមានភាពខ្លាំងឡើងក្រោយពេលដែលពួកទៀមទាត់បំបែករដ្ឋកាតាឡានធ្វើការបោះឆ្នោតប្រជាមតិកាលពីថ្ងៃអាទិត្យ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.